зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 104-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Абламійка. Сьогодні у «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Початок обміркування не в забаві, одразу після обвістки.
При уезде амаль у кожный белорусский город подорожника сустракая герб места, зробленный из бетону, пластмассы и другого подручного материалу. А вось, что думая про сучасную гербализацию Беларуси, слынный геральдист Анатолий Титов.
Это девальвация самой идеи герба. Это все равно, как вот мерками сегодняшнего дня дать каждому гражданину Беларуси высокое звание Героя Беларуси.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. А сьогодні у нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – переклади заміжної літератури на білоруську мову. Які твори заміжної класики запотребовані білоруським пригожим письменством? Як належить ставитися до перекладів, зроблених з допомогою мови посередниці? Де тепер рихтують професійних літературних перекладчиків? Про гэта ды інше гаворка пойдзе у нашым круглым столе з удзелам перекладчика і выдавца Змітра Коласа, а таксама крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства 490 гадоў мінула з таго часу, калі Францішак Скарына ў 1517 годзе ў Празе з трапятаннем сэрца ўзяў у рукі свежа выдрукаваную кнігу, на вокладцы якой было пазначана. Кніга святога Іёва пачынаецца з уполня вылажана доктарам Францыскам Скарынаю з Полацка. Такім чынам Скарыну можна лічыць першым беларускім перакладчыкам, а беларускаму перакладу як жанру амаль паўтысячы гадоў. Як бы вы схарактарызавалі яго сённяшні стан? І першае слова выдаўцу і перакладчыку Змітру Коласу.
На сённяшні дзень можна сказаць, што мы маем такую сітуацыю. Ёсць шэраг перакладчыкаў, якія ўжо майстры сваёй справы, якія дагэтуль займаюцца гэтым заняткам. Гэта безумоўна і Васіль Сёмуха, і Лявон Баршэўскі. Часам перакладае і Сергей Шупа, хоць, на жаль, ён рэдка цяпер можа гэта сабе дазволіць. І ўзнік шэраг перакладчыкаў новай хвалі, скажам. Гэта маладыя людзі, якія выдатна валодаюць замежнай і роднай мовай. Часам яны нават жывуць за мяжой, напрыклад, Якуб Лапатка, які жыве ў Фінляндыі і актыўна займаецца перакладамі. І тым не менш я магу сказаць, што стан перакладу, мастацкага перакладу і перакладу ўвогуле на беларускую мову проста катастрафічны. Таму што ўсіх, хто гэтай справай займаецца, можна пералічыць на пальцах. Ну, можа быць, на пальцах усіх тут прысутных, але тым не менш, гэта кропля ў моры.
Апошнім часам нашы перакладчыкі наракалі і справядліва наракалі, што няма дзе друкаваць свае пераклады. Вось, са з'яўленнем інтэрнэту гэтая праблема знятая. Вось, ну, пераклаў, выставіў на камунікат, што робіць, скажам, той жа Васіль Сёмуха.
Васіль Сёмуха гэта робіць, але, на жаль, ну, гэта адно з выйсцяў, але, на жаль, зноў-такі, гэтымі тэкстамі можа карыстацца вельмі малая колькасць тых, у каго ёсць доступ да інтэрнэту. Асноўны спажывец, тэарэтычны спажывец, у тым ліку перакладной літаратуры, да яе ніякага доступу не мае.
На жаль, яшчэ ў 50-е гады мінулага стагоддзя Уладзімір Караткевіч, публікуючы свае першыя вершы, занатаваў у адным з лістоў, што насамперш неабходна перакласці на беларускую мову. Гэта Біблія, гэта Шляхціч Завальня Яна Брашчэўскага, гэта п'еса Брытольда Брэхта Кар'єра Артура Уї, гэта паэзія паляка Норвіда, шатлянца Бёрнса і шпанца Лоркі. Усе названыя творы былі перакладзеныя пазней і другімі перакладчыкамі. Але як Караткевіч адчуваў іх запатрабаванасць беларускай літаратурай? Скажыце, што сёння запатрабавана? Калі ласка, Міхась Тычына.
Мене найперш здзіўляе праніклівасць у Владзіміра Сямёнавіча. Як ён у свае 25 гадоў, толькі пачынаючы літаратар, так далёка зазірнуў і адчуў просто імёны і творы, якія і сёння яшчэ ёсць патрэба, каб яны былі апублікаваны менавіта па-беларуску. Я больш маю дачыненне з навучэнцамі, студэнтамі, таму ў мяне вострае такое адчуванне, што новаму пакаленню не хапае дзіцячай літаратуры, таму што мы добра ведаем, як у 30-е гады свядома планавалася Масквою перакладанне сусветнай дзіцячай літаратуры на рускую мову. І нават гучала такая думка, што праз 20 гадоў гэтыя маладыя людзі стануць у цэнтры увагі і яны перавернуць гэты свет. Мы ведаем, што чырвоны капялюшык вельмі папулярны, але тое, што ён францужанка, мы пра гэта не помнім і свядома адчуваем, што гэта наш герой. Тое самае можна сказаць пра снежную каралеву, дзюймовачку, тое, што яны датчанкі, мы пра гэта забываем, Буратіна, Чыпаліна, Гулівер, Шерлок Холмс, тое, што папялушка больш блізкая да беларускага варыянту, чым Золушка. Мы таксама пра гэта не заўсёды помнім. Дык вось, што ў дадзеным выпадку трэба рабіць перакладчыкам, выдаўцам? Здаецца, што такі шлях адкрывае Лявон Баршчэўскі, калі ў другой кнізе «Беларуская літаратура і свет» стварае такую хрэстаматыю, разлічаную на ліцэістаў, навучэнцаў, якія займаюцца беларускай літаратурай, і дае тыя тэксты, тыя маніфесты літаратурныя, якія вядомыя на рускай мове, а на беларускай няма. Вот в школе гэта вельмі патрэбная рэч, ды і вышэйшай школе.
А калі Міхась Тычына гаварыў пра запатрабаванасць замежнай дзіцячай літаратуры, я з сумам прыгадаў, як некалі ў выдавецтве «Юнацтва» існавала адмысловая кніжная серыя, дзе былі выдадзены там і «Востраў скарбаў» Стывенсона, і «Робінзон Круза» Даніэля Дэфо. На жаль, ўжо няма не толькі серыі, але і самога выдавецтва «Юнацтва». І тут мне згадваецца адзін выпадак. У музеі Максіма Богдановіча неяк праходзіла навуковая канферэнцыя. Адзін з выступоўцаў, Пятро Ващученка, гаварыў пра тое, як неабходна беларускай літаратуры засвойваць іншанацыянальны досвед. І раптам рэпліка з месца, пададзеная адным доктарам навук. Ніякі чужаземны досвед нам не патрэбен. У нас усё ёсць. І што ў нас такое ёсць? Збянтэжана запытаўся дакладчык. Гуманізм, прагучаў безапеляцыйны адказ. Такім чынам існуе меркаванне, што агрэсіўная заходняя літаратура нясе пэўную пагрозу добрай такой беларускай гуманістычнай літаратуры. Ці так гэта, Ганна Кішліцына?
Ну вось, папярэдні выступоўца казаў пра тое, што трэба перакладаць казкі і літаратуру для падлеткаў. Ну, здаецца, вось это якраз той жанр, дзе гуманізм увасоблены найперш. І паглядзіце толькі на мінулы год. Выходзіць «Малы Карлсон з даху», перакладзена «Пэпі доўгі панчох». Выйшла адразу две анталогіі дзіцячай паэзіі. Гэта «Качка-дзівачка» у рэдакцыі Баршчэўскага і «Каляровая карова» у рэдакцыі «Кур'ян». Але ёсць іншыя пераклады. Напрыклад, цудоўны, на мой погляд, пераклад «Вінні-Пых», зроблены Віталем Воранаў. Ну, ён небяспрычны, можа, і нават у мяне ёсць пытанні да некаторых словаў. Але гэта той твор, які я ўжо буду чытаць сваім маленькім пляменніцам. І мне не трэба будзе перакладаць, таму што я памятаю ўсё сваё дзяцінства, як я чытала нават сваім сёстрам. Кожны раз я перакладала гэта з расійскай, і памылкі былі, і недакладнасці. І, канешна, гэта быў не мастацкі тэкст. З другога боку, я сачу за перакладамі, і ну, тут сядзіць выдавец «Колас», і калі бы паглядзім, якія кнігі былі перакладзены, то, безумоўна, гэта класіка. Нічога агрэсіўнага, постмадэрнісцкага там няма. Ну, тут можна і Сартра назваць, і Валтары, і Дюрермата, і Майрынка, і выйшла Клаус Ман Міфіста. Я не ведаю, дзе тут ёсць агрэсія. Вот гэта і ёсць той сапраўдны гуманізм, увасоблены ў класіцы. Але ёсць іншыя выдавецтвы, якія таксама спецыялізуюцца на перакладной літаратуры. Гэта найперш выдавецтва Логвінава. І калі мы паглядзім, што перакладаюць там, то аказаецца, што зноў такі, не глядзячы на тое, што там працуюць маладыя перакладчыкі, ніякай постмадэрновай агрэсіі там няма. На мой погляд, я б усё-ткі перакладала, ну, творы, якія вось-вось толькі выйшлі з-пад пяра пісьменніцкага, можа нешта там гарачае, можа не тыя бестселеры, можа гэта было б больш карысна, таму што мне здаецца, што масавай літаратуры па-беларуску не хапае. Не, мы ўсё-ткі ўсе зануранае ў класіку, да пэўна, гэта асаблівасць нашай беларускай перакладчыцкай школы.
Міхась Тычына, нешта дадасць?
Адкуль узнікае гэта патрэба у чужым. Зварот да перакладаў з іншай культуры, іншай мовы ўзнікае менавіта тады, калі ўласная нацыянальная памяць не дае адказаў на нейкія вельмі важныя пытанні, прадыктаваныя сучаснай культурнай сітуацыяй. Калі мы не маем перад сабою узораў паводзін, нават самых звычайных, элементарных. У 50-е, 60-е гады вядомая рэч, як моладзь захаплялася Рэмаркам і Хемінгуэем. Жылі па Хемінгуэю, пілі, кахалі, сябравалі па Хемінгуэю. Это было не просто цікавасць да замежнага, да чужога, а менавіта жаданне свабоды. Вось гэта нам не хапае.
Але ўсё роўна сыходзіць жыцця па Хемінгуэю. Не варта.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Терміново призваний у войско після відлічення з Гомельського університету. Опозиційний активіст Змітер Железніченко три дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують його про кримінальну відповідальність за навмисну шкоду здоров'ю. Ситуація на польсько-білоруській межі застається складаною у сувязі зі страйком польських митників. У вересні у черзі на виїзд стоїть каля 500 автопоїздів. Черга у автотранспорту на Городинському переході Брузгі уже нема. У Полоцку на центральную площу сегодня на митинг вышли каля 100 предпринимальников. Яны подписали зворот, які передали уладам Полоцку и Новополоцку. Адвокатка Артура Фінкевіча подала скаргу на его неприсуд. Центральная выборчая комиссия России зарегистрировала 4 кандидатов на президента. Отхиливши от удела в выборах былого премьер-министра Михаила Касьянова.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол пра пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову. Як належыць ставіцца да перакладаў, зробленых з дапамогай мовы пасярэдніцы? Дзе цяпер рыхтуюць прафесійных літаратурных перакладчыкаў? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа і крытыкаў Ганны Кісліцынай і Міхася Тычыны. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Пытанне да Змітера Коласа. У нас немало літаратуры, перакладзенай не з арыгіналу, а з мовы пасярэдніцы. Напрыклад, Масей Сяднёў пераклаў санеты Мікеланджэла з дапамогай нямецкай мовы. Уладзімір Скарынкін пераклаў боскую камедыю Данте з расейскай. І вось самы свежы прыклад: на афішы Купалаўскага тэатра напісана п'еса Карла Гальдоні, перакладзеная з расейскай Анатолем Бутэвічам. Як належыць ставіцца да такіх перакладаў? Вось хацелася б пачуць думку адмыслоўца.
Калі падыходзіць да гэтага чыста тэарэтычна, то безумоўна, пераклады, якія зроблены наўпрост з арыгінала, яны заўсёды больш каштоўныя. Калі падыходзіць да гэтага чыста з практычнага пункту погляду і з улікам той сітуацыі, якая існуе ў нас цяпер з перакладамі і перакладчыкамі, то ў нас проста няма выйсця, як перакладаць з пэўных замежных моваў праз расейскую. У прынцыпе, такая сітуацыя існавала і існуе у многіх народаў. Мы ведаем, што таксама на пачатку 20-х гадоў, калі Латвія стала незалежная, там быў пастаўленая задача такая стварыць сусветную літаратуру пра латышску. Перакладалі цэлымі зборамі твораў Джека Лондона, перакладалі класікаў, перакладалі безумоўна з расейскай мовы. Нічога ў гэтым кепскага няма ў тым сэнсе, што калі няма іншай магчымасці, трэба карыстацца і такім, каб людзі чыталі народ родна роднай мове. А я могу сказать, что бывает так, что пераклад с мовы посредницы высшейшей якости, бо это залежит еще и от перакладчика. Мы ведаем, Илиада была перакладенная Жуковским с немецкой мовы. Але это дагэтуль лічыцца найлепшым перакладам Ілиады на расійскую мову.
Калі ласка, Ганна.
Я хацела толькі нагадаць словы Алеся Разанова, які таксама вельмі плённа займаўся сам перакладам. І вось аднойчы ён напісаў, што ў перакладах вершаў належыць ісці за тым, за чым ідуць яны самі. Перакладаць не словы і строфы, а тую, што перакладаюць яны вершы. Сэнс, гукасэнс, духасэнс. І таму, заўважу Разанаў, пераклад у асобных выпадках можа быць больш дасканалым, чым арыгінал. Вось мне здаецца, это тая думка, якую выказаў Зміцер Колас, якая пацверджана перакладчыкам Разанавым.
Наступнае пытанне да Міхася Тычыны, які мае багаты выкладчыцкі досвед. Спадар Міхась, мне расказвалі пра гэткую сітуацыю на філфаку БДУ. Замежная літаратура там выкладаецца па-беларуску. Тэксты студэнты чытаюць па-расейску ў часопісе «Інастранная літаратура» і ў асобных выданнях, альбо па-украінску ў часопісе «Всесвіт». І іспыты ў выніку здаюць адразу на трох мовах, збіваючыся з адной на другую. Выкладчыкі ў роспачы, што рабіць? Няўжо вяртацца да расейскай мовы, як яно і было за савецкім часам? Што б вы тут параілі?
У сваёй педагагічнай практыцы я выкарыстоўваю просты спосаб. Я на хаду бяру кнігу, старонку адпаведную, мясціну, якую я павінен цытаваць, і тут жа на хаду перакладаю. Нешта вельмі ўдаецца, нешта цяжка знаходзіцца пэўнае слова, і прывучаю сваіх навучэнцаў да гэтага. Але калі яны і па-руску чытаюць, па-польску, і гэта бывае на ўкраінскай мове, то нічога супраць я не маю, таму што ў нас свядомая ўстаноўка, каб навучэнец адчуваў сябе свабодна ў гэтым разнамоўі.
Перад наступным пытаннем я б хацеў згадаць знакамітыя радкі польскага паэта Норвіда, які, дарэчы, бліскуча перакладзены на беларускую мову Алегам Мінкіным. Радкі гэткія: «Не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор». Як вы лічыце, якая роля перакладной літаратуры ў выпраўленні той незайздроснай сітуацыі, у якой сёння апынулася беларуская мова? Ганна.
Нават цяжка уявіць тую сітуацыю, калі пераклады ўплывалі адмоўна на мову. Канешна, гаварыць трэба перш за ўсё не пра ўзбагачэнне мовы, а пра ўзбагачэнне досведу літаратурнага, гістарычнага, культурнага. Ну, мне здаецца, што ў перакладах ўсё-ткі гэта галоўнае, а не моўны аспект. І тут хочацца згадаць тую працу, якая робіцца ў перакладчыцкай майстэрні пры беларускім калегіуме, курыруе гэта ўсё Андрэй Хаданович. Амаль штотыдзень збіраюцца маладыя людзі, збіраюцца вялікім гуртом, вось, і абмяркоўваюць тэксты. Калі гэта паэзія, то абмяркоўваюцца вершы, калі гэта празаічныя вялікія тэксты, то нейкія самыя складаныя ўрыўкі. Ідзе калектыўная праца, калі выбіраецца самы дакладны адпаведнік, выбіраецца слова. Хто перакладаецца ў перакладчыцкай майстэрні? Не толькі ў апошнім часам, каго абмяркоўвалі, творы якіх аўтара абмяркоўвалі. Гэта Тэафіль Дэвіё, Гіём Апалінэр, Жан Както, Баліслаў Лесьман, Чак Паланік, знакаміты байцоўскі клуб, пераклаў Серж Мядзведзеў, вельмі цікавы, на мой погляд, аўтар. Гэта, канешна ж, палякі, Рышард Капусцінскі, Станіслаў Лем. Бывае вельмі цікавы такі от момант, я назіраю, што ў тая ж Марыйка Мартысеюч ці Сергей Прылуцкі, яны пішуць такую досыць іранічную, сцёбную, трэшавую літаратуру. Але калі яны бяруцца за пераклад, яны становяцца такімі класікамі, праяўляюць столькі густу, што думаеш, боже мой, як жа ж ты пасля гэтага вяртаешся да сваіх вось гэтых твораў. Вельмі цікавыя бываюць у ператварэнні паэта ў перакладчыка і наадварот.
Ганна згадала перакладчыцкую майстроўню, якой кіруе Андрэй Хаданович. Гэта грамадская ініцыятыва. Спадар Зміцер, вы ў свой час рыхтавалі маладых перакладчыкаў, здаецца, у лінгвістычным універсітэце. Чыталі там адмысловы курс. А якая сітуацыя з перакладчыцкімі кадрамі сёння? Іх дзе-небудзь рыхтуюць? Вось акрамя майстроўні.
Я адкажу на гэтае пытанне, але хацеў спачатку дадаць вось на папярэдняе пытанне пару сваіх развагаў. Роля перакладу для развіцця мовы. Гэтая роля проста неацэнная, канкрэтна пра беларускую мову, калі казаць, што яна была выведзеная з ужытку шмат у якіх абласцях жыцця. Напрыклад, не было салоннага стылю, не было канцылярскага стылю, не было доўгі час вайсковых нейкіх тэрмінаў, не было навуковых тэрмінаў. Можна сказаць, што вось такая сітуацыя ў той ці іншы час існавала ў любой мове свету. Навуковая тэрміналогія на нацыянальных розных мовах, і вона створалася літерально зовсім недавно. Перший твор на французькій мові науковий був написаний Декартом. Тому менавіто у перекладах ми можемо, скажімо, одновіть тие пробіли чисто лексичного плану, які не були створені у нашій власній мові. Тому ось переклад у гэтым сенсі він просто неоцінний.
І що все-таки з перекладчиками? Чи рихтуються вони недзі сьогодні? Чи гэта, знову ж, опинулося недзі у сфері громадських ініціатив?
Ну, на жаль, я думаю, що на гэты момент гэта чисто громадська ініціатива. Була спроба, ось, яку ви згадали, створити такий курс у лінгвістичному університеті. Ініціатором був Петро Васюченко створити такий курс перекладу. Він пропонував у тим ліку і мені. На французькім факультеті я такий курс читав, а спроба ось протривала пару годов.
Таким чином, сподівка у нас тільки на перекладчицьку майстровню. Я пам'ятаю, господар Жміцер, як у вашому видавецтві виходили, скажем, казки Шарля Перо фантастичним для Білорусі накладом 70 тисяч особників. Що з заміжної літератури виходять у вас сьогодні і як ці книги розходяться?
Розходяться вельми кепско. Книгогандльові організації, вони не беруть уже такими кількостями.
Який наклад сьогодні лічиться оптимальним?
Оптимальний наклад від 500 плюс-мінус ще 500 особників, від 0 до 1000. Більш продати практично немагчимо. Чим менше наклад, тим дорожейша книга. Чим дорожейша книга, тим менше її купляють. Чим менше її купляють, тим менше наклад і так далі. Ми йдемо ось по шляху такого колапсу.
Я все-таки жадаю, каб ви гэтага шляху пазбегнули. І все-таки, які книги зараз знаходяться у подорожі від вашого видавецтва до Варштата Скорини?
Плани, звісно, багатые. Хочеться як мага більше зробити. Єсть переклади уже готові. Нема просто пакуль што магчимості фінансової. Це все перетворити непосредно у книги. Але сёлета я планую выдать переклады Пипі Дога і Панчохи. Пойде у друк у лютом, на початку лютого. Выйдуть ще два томи з бібліотеки французької драматургії. Вийде і сучасний, я не ведаю, може бути, його от якраз можна прилічити до агресивних письменників. Це Уельбек, його апошній роман «Можливість виспи». Повинен вийти роман, повість, так само французького письменника Патрика Бессона «Ліст до страченого сябра». Планується, що вийде «Степовий вовк» у перекладі «Сьомухи». Планується, що вийде «Калівала», переклад якої закінчив Якуб Лопатка. Це те, що тичиться мастацької літератури. І ще ми ось з Ходановичем плануємо зробити такі... Для мене це був би подарунок самому собі, видати зборник творів Жерара де Нерваля. Це видатний автор 19-го століття, і сьоліта сповняється 200 годів йому.
Зичимо ожиттявлення усіх цих планів. І останнє питання до усіх удільників передачі. Ви буваєте за межою. Ось по ваших відчуваннях, чи ведають там білоруську літературу? Возьмемо хоча б наших найближчих сусідів. Калі ласка, Михась Тичина.
Все-таки білоруська література потиху просовується у великий світ, і уже процес набиває, ну, адворотний напрямок. Хто з світу йшов до нас, тепер білоруси йдуть до світу, і світ, по-моєму, починає відчувати, що білоруськості йому не хапає. У Любліні зустракався з українцями і був здивлений другою хвалею захоплення творчістю Володимира Короткевича.
Ганна Кішліцина.
Безумовно, ведають білорусов на Україні, бо наші їздять виступати і на слем-фестивалі поетичні, книжки видають. Назову тільки одну вельми таку буйну книжку, вона називається «Сувязь розрив», де є українські поети, є білоруські поети. Ведають у Польщі, у тим же Вроцлаві вийшла книга «Пуп неба», це антологія білоруської молодої поезії. До речі, чудовна книга, шкода, що вона не продається у нас. Але мені доводилося бути, наприклад, на книжному кермаші у Гетеборгу, це міжнародний кермаш. І коли там кого і ведають, то тільки Олеся Розанова, але і де ведають так само по особистих каналах, бо він там жив, і там його шмат перекладають. Всі остатні імени абсолютно нулі, абсолютно невідомі.
І Жмітер Колас.
Той, хто проявляє ініціативу, той, хто хоче, каб його ведали, того і перекладають частей. Це нормально. Але це не повинно бути одним сродком такого взаємоознайомлення. Кожна країна рупиться про те, каб її культуру ведали у світі. Коли нарешті і Білорусь порупиться про себе, тоді яе будуць ведаць лепш.
Дзякую ўсім удзельнікам перадачы, і пры канцы гутаркі мы па традыцыі называем лепшую кнігу апошняга часу, а паколькі мы гаварылі пра замежную літаратуру, то давайце і назавем лепшага замежнага аўтара, на вашу думку, выдадзенага ў мінулым годзе па-беларуску. Калі ласка, спадар Зміцер.
Калі аўтара, то это безумоўна Мілаш.
Чэслаў Мілаш. Калі ласка, Міхась Тычына.
Я ў часопісе чытаў пераклад Александра Ірванца, яго рамана «Роўна-роўна». Доўга чакаў гэтай публікацыі, а тут адначасова амаль што выйшаў і пераклад асобнай кнігай. Я вельмі рады.
І Ганна Кісліцына.
Ну, я таксама хацела назваць Чэслава Мілаша, іншага канца свету не будзе.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі перакладчыкі выдавец Зміцер Колас і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!